Horiexek izan dira eguneko izenburuak eta laburpen txiki bat, horixe ematen dizuegu goizero goizero, baina guri gehiago sakontzea gustatzen zaigu eta horretarako izaten ditugu hemen gure kolaboratzaileak egunero egunero binaka etortzen dira eta gaurkoan Irati Sarasua 11 telebistako kazetaria egunon.
Egunon.
Eta bestaldetik Gotzon Hermosilla Berriako kazetaria egunon.
Epa, egunon.
Bueno, Irati, zurekin hasiko gara eta horre aipatutako kontuen artean edo behintzat atzo ba hortxe goi-goian zegoen berrietako bat zen zerari dagokiona, Garoñari dagokiona.
Hori da, eta gai honi heldu nahiko nioke gaurkoan, esan duzun moduan atzoko albiste nagusietako bat izan zelako Garoña berehala ixteko eskatu diola Arabak Madrilgo gobernuari. Batzar nagusietan egindako bilkuran alderdi guztiek babestu zuten erabaki hau alderdi popularrak izan ezik. Kasu honetan bilera horretan zuten Eusko Alderdi Jeltzalea, Euskal Herria Bildu, Aldugu, Alderdi Sozialista, Iragazi eta Ciudadanos eta esandakoa. Guztiek babestu zuten Garoña berehala ixteko erabaki hori. Zehazki eskatzen zuten azten behin betiko, baldintzarik gabe eta berehala ixteko. Gogoratu behar dugu Gasteiztik 40 kilometrora dagoen zentrala ez irekitzeko abesa eskatu ziola Eusko Legebiltzarrak Bruselari ere. Eta testu inguruan jartzearen, 1971an hasi zen martxan zentrala, berez hasiera batean 2009 arte aritu behartzen lanean, baimena 2009 urtera arte zuen hasiera horretan, gerora baimenaldi hori luzatu zioten eta azkenean 2012ko abenduaren 16 arte egon zen martxan makina. Gogoratu behar dugu 2006 urtea zeroztik Burgosen dagoen zentral hau Espainiako zentralik zaharrena izan dela. Eta 2012 urte hartatik, itxi zuten urte hartatik, berriro ere martxan jartzeko hainbat saiakera egin dituztela. Ilabete honetan bertan beste urrats bat eman dute zentrala berriro ere irekitzeko. Kasu honetan 2031 urtera arte ez zabalik egon ahal izateko baldintza bat gehiago bete dute. Urte horretan 60 urte beteko dituzte zentralak eta kasu honetan Nuklenorrek egin behartzuena zen erreaktore nuklearraren ontziaren parametroak egokitu. Aldaketa hori egiteko txosten bat aurkeztu zion Espainiako Segurtasun Nuklearreko Kontseiluari eta kontseilu honek onartu egin zuen txosten horretan azaltzen zuena. Hala ere, hilabete honetakoa ez da eman duten urrats bakarra izan. Berriro ere zentrala martxan jartzeko urrats gehiago eman dituzte urte honetan zehar, baina nabarmendu behar dugu hala ere hobekuntza guztiak ez dituztela egin. Fukushimako zentral nuklearraren istripua gogoratuko duzu horren ostean zehaztu zituzten hainbat hobekuntza eta oraindik ez daude guztiak eginda. Hala ere, egun hauetan informazioa begiratzen eta datu deigarri batekin topo egin dut zentrala martxan jartzeko langile jaso behar dituzten formakuntza orduei dagokienez zehazten zuten balizko irekitze data bat edo. Eta data hori zen 2016ko urtarrilaren bata. Hemendik gutxira da data hori eta horregatik nabarmendu nahiko nuke egingo den edo ez dakigulako, baina data hori balizko data moduan jartzen zutelako. Hala ere nabarmendu nahiko nuke elkarte ekologistek esaten dutela Nuklenor zai dagoela hauteskundeen emaitzak zeintzuk izango diren ikusteko. Hori horren arabera inbertsio ekonomiko handienak egin ala ez erabaki nahi dutelako. Kontua da gobernuak eskumena duela zentrala irizpide politikoengatik izteko. Beraz, emaitza horietan hauteskundeen emaitzen arabera inbertsio ekonomiko handi hori egin edo ez erabakiko duela. Eta amaitzeko nabarmendu nahiko nuke abenduaren 19 mobilizazio bat egingo dela Garoña zabaltzaren aurka. Eta ekologistak martxan taldeko Pablo Castejonen hitzak ere nabarmendu nahiko nituzke. Berak esaten zuen onartezina dela horrelako zentral bat martxan edukitzea eta akordioaren arabera, kontseiluarekin lotutako akordio horren arabera, 17 urte gehiagoz luzatu litekeela bere bizia, eta hori bere ustez beldurgarria dela.
Bueno, horre hainbat eta hainbat kontu entzun izan ditugu Garoñaren inguruan, momentu batean itxi eta bueno, itxitzat jo zen behintzat herri mugimendutik bertatik ere, horre momentu batean bai aipatu zela ez ote zen gehiegizkoa ospakizunekin eta ospakizunei ekitea, baina eta horretxe bueno, ikusi da, ba, benetan ba bueno, jarretzen duela, zentral horrek aurrera jarretzen duela, momentu batean bazirudien hilerri nuklear bat ezarriko ote zuten, baina itzakia gisa ere ez ez ote zuten erabiliko berriz irekitzeko. Eta hori xe, bueno, badirudi azken txosten baten emaitzaren zain daudela, eta zuk aipatutako azkenean hauteskundeekin oso oso lotuta dagoen gai bat dela. Batez ere hemen...
Hori lotuta, esan nahiko nuke gogoratzen dut elkarrizketa batean, kasu honetan, Zubietako erraustegiari dagokionez esaten zutela, mamua desagertu zela, behin betiko erraustegiaren mamu hori desagertu zela, eta ikusten dugu adibidez kasu honetan ere, bultan datorrela.
Ba, horixe, horiek kontua Garoñarekin, beti ba, hortxe daukagun Damoklesen ezpata hori araban behintzat badago, Euskal Herri osoan esango nuke azkenean eraginak ba zabalduko liratekelako ba ez beharren bat gertatuz gero eta ekologia kontuetan ere jarraitu behar dugu Gotzon Hermosilla bueno ekologia kontuetan edo klima kontuetan behintzat.
Bai, argi dago klima dala izpide eta izango dala izpide datozen egunetan ere mundu guztiak dakien moduan gaur hasiko delako edo hasi delako behar da dagoeneko ordu hasita egongo da. Nazio Batuen erakundeak klima aldaketari buruz antolaturiko goi bilera. Dakizuen moduan, hori 185 herrialderen ordezkariak egongo dira bilera horretan. Eta asmoa da hori klima aldaketaren inguruan, ba, bueno, neurriak hartzea, Kyotoko protokolo hori, zentzu askotan, ba, utxaren urrengo gelditu zen protokolo hori ordezkatu, eta klima aldaketa geldiera arazteko, ba, bueno, ba, neurri zorrotzak eta batez ere neurri lotesleak egundu guztiak bete beharreko neurriak ezartzea litzateke printzipioz goi bilera horren helburua ikusteko dago helburu hori beteko den ala ez. Dena dela, goi bileraren ingurumariak apur bat aztertuta egun azken orduotako albistea da, ba hori, ba alde batetik mundu osoan egin direla horren kontrako edo horren inguruko manifestazio eta elkarretaratzeak apur bat ba hori, ba klima aldaketaren kontra, klima aldaketa eragiten duten faktoreen kontra eta baita ere gobernu guruei eskatzeko ba benetan neurriak har ditzaten fenomenori geldiarazteko, baina bezaletik ikusi dugu hori, ba mundu osoan Euskal Herrian ere bai egin diren mobilizazio, manifestazio eta elkarretaratze hoiek ba oztopoak izan dituztela Frantziako estatuan. Izan ere dakizuen moduan joan den azaroaren 13ko atentatuen ostean, ba hori, larrialdi egoera, salbuespen egoera dago ezarrita Frantziako estatu osoan eta horrek ba bueno, hainbat eskubide oinarrizko ba bertan bera ustea dakarberekin hoien artean ba elkarretaratzeak edo manifestazioak egiteko eskubide hori. Eta beraz, printzipioz Parisen ba debekatuta egon dira klima aldaketaren goibidearen inguruan edo klima aldaketaren kontra egin beharreko manifestazio hoiek. Gogoan izango duzue atentatuak gertatu zirenean, ba hori, salbuespen egoera, larrialdi egoera ezarri zala Frantzia osoan eta orduan ba alako kontraeraso ideologiko bat egon zala ba horrelako neurriak egokeak eta beharrezkoak direla esaten dutenen aldetik. Komentatzen zuten, askotan aipatzen den segurtasunaren eta askatasunaren arteko eztabaida edo binomio hori faltsua dela, ez dagoela askatasunik, segurtasunik ez badago, kasu honetan, eraginkortasunan, lehen etxi behar zala eta eraginkorrak izateko poliziak libre eduki behar zituela eskuak eta horrelako neurriak zalantzan jartzen zituztenei edo behintzate bueno, kritikatu edo zalantzan jartzen zituztenak apur bate inozo edo saloegi izatea leporatzen zieten horiei eta buenismo, erdaraz bintzate buenismo hitza jarri zen apur bate boladan eztabaida hori gertatu zenean. Ba beno, orain emaitzak ikusita, ikus dezakegu, ba bueno, ba batzuek neurri horien inguruan zozkaten beldurrak egiazkoak zirela, izan ere atzo ba hainbat pertsona saiatu zan debeku horren kontra manifestazioa egiten Parisen, polizia oldartu zitzaien eta bueno, irudiak ikusi ahal izan ditugu telebistan, kolpeak, indarkeria, gas negarrarazleak eta hainbat eta hainbat atxilotu. Atzoko datuen arabera, uzun 270 enbueltan zebiltzala atxilotuak, gaur goizean bintzat eman dituzten azken datuen arabera badirudi 317 direla atxilotuak. Mm. Eta horretaz aparte, ba, bueno, lehen komentatu duguna eta irudietan ikusi duguna poliziak erabilitako indarkeria. Mm-hmm. Behar bada agintariek ba hori ba segurtasun arrazoiak emango zituzten ba manifestazio horiek debekatzeko. Manifestazioetan parte hartu behar zutenen segurtasuna ere, izan ere ba hori atentatuen ostean, ba bueno, barriro atentatu gehiago hartatzeko arriskua ez dago, ez omen dagoelako guztiz baztertuta. Baina ez dakit, atzoko irudiak ikusita, poliziak manifestariak zelan ibiltzen zituen eta zenolako indarkeria erabiltzen zuten manifestazioen artean ikusita, ba ez du ematen manifestari horien balizko segurtasuna, ba ez dakit oso kezkatzeko motiboa den Frantziako agintarientzat. Kontu honetan ukerrena da, ba hori, salbuespen egoera bat dagoela, larrialdi egoera bat dagoela, baina badagoela baita ere, salbuespen neurri horiek denboran luzatzeko eta batez ere betikotzeko asmo bat agintarien aldetik, dakizuen ez, badago hor proposamen bat, ba bueno, hainbat aldaketa sartzeko Frantziako konstituzioan, izan ere ba horrelako salbuespenezko neurriak arintasun handiagoz eta erraztasun handiagoz hartu ahal izateko. Beraz, egunotan, ez dakigu, klima aldaketarekin zer gertatuko den, ez dakigu klima aldaketaren txat onuragarri izango te dan Parisen egiten ari den goibilera eta bertan hartuko diren erabakiak, baina askatasunaren eremuan behintzat argi dago ba murrizketak gainean ditugula.
Ba genekien edo susmatzen genuen horrelako zerbait gertazitekeela, alegia askatasunen murrizketa gertazitekeela eta batez ere zuk aipatutako ba neurri horiek guztiak kritikatu dituztenen xalotasun horri eta abar ba horrek adierazten du azkenean horrelako gertaera baten aurrean gertatzen den polarizazioa edo ez dakit nola esan, ez? QR Mundegik joan den ostiralean kontatu zigun hori Iparraldeko Hitzan eta Berrian argitaratutako erreportaje baten berri eta bertan ematen zigun zizkiguten xehetasunak ba hori benetan ondorio errealei buruz zeintzuk diren salbuespen egoera horren, larrialdi egoera horren ondorioak eta benetan latzak ziren eta bueno askotan horrekin kritiko zirenak neurri hoiekin kritiko zirenek ere askotan konparatzen zuten alderatu egiten zuten Espainiako egoerarekin eta mozal legearekin. Beraz, hortxe bada datu bat, ez? Antzekotasun horiek egiteko garaian mugaren alde honetan ez gaudela askoz hobeto, gertatzen dena oraintxe bertan askoz ikusgarriagoa dela Iparraldeko eta Frantziako egoera.
Hori da, eta gainera, ez dakit, ikusten dute askatasunen kontrako enbata hori, Espainiako estatuan edo Espainiako estatuaren menpean gauden lurraldeetan berbada zoritxarrez tradizio handiagoa dugu horrelakoak erantzitzeko, aspalditik Euskal Herrian, ego Euskal Herrian aspalditik ezagutzen ditugu horrelakoak eta Alderdi Popularra gobernuan dagoenetik, mozalderea eta horrelakoak hoiek ere, ba bueno, ba zoritxarrez ohiko bilakatu zaizkigu, baina nik esango nuke askatasunen kontrako erasoaldi orokor hori, ba horixe orokorra dela Europa osoan gertatzen ari dela Eta orain, Frantzian gertaturiko atentatu hoiek apur bate pizgarri izan dira, ba berriro ere torlojuari beste buelta bat emateko.
Bai, hori komentatzen genuen, eh? Azkenean, bai, Parisen izango ditu eraginak, ondorioak, Frantzian noski, baina nik uste dute horre Europa osora zabalduko diren kontuak izango direla, eta bueno, pues, mendebalde horretan guztian zabalduko diren kontuak izango direla. Ba, bueno, adi egon barko dugu, beraz, askatasunen murrizketa horren aurrean planteatzen direnekin. Eta, ba, gure aldetik, ba, mila esker gurekin izateagatik, Otzon Hermosilla Berriako kazetaria.
Ba, esker, kasko zuei.
Eta mila esker gurekin izateagatik ere, Irati Sarasua, Amaika Telebistako kazetaria.
Esker, kasko zuei.
Benga, ba, gero arte.